pois despois do tempo informativo e da música, cando pasan 33 minutos das 12 do mediodía, retomamos a información neste caso turística co Espazo Galsentur Galicia Sensacións Turísticas. Outro lado da liña telefónica, a nosa colaboradora Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar para seguir falando de turismo, de recunchos interesantísimos aquí en Galicia, que son moitos, e aproveitando aínda as altas temperaturas, seguimos percorrendo as praias, non as das Rías Baixas, que de seguro coñecen ben xa os nosos ointes, senón outras máis ao norte. A pasada semana falábamos de Muros, se os seguimos continuar, penso, se non me engano, por Carnota, non?
Pois sí, aproveitando que a semana pasada estivemos en Muros, quedámonos ás portas de Carnota, no Ancoradoiro, pois imos pasar esas portas e imonos trasladar ao Concello de Carnota.
Esta localidade coruñesa, Belén, cuenta tamén con moitas praias, moitas calas pequeniñas, pero tamén cunha inmensa praia que está considerada a máis longa de Galicia tamén, non? Así que hai para diferentes gustos tamén areais aí en Carnota.
Pois sí, temos en Carnota a praia máis longa de Galiza, 7 kilómetros de areal, a parte salvaxe, con dunas, con marismas, e de feito está protexida pola Red Natura e por tamén polo LIN, que é lugar de interese comunitario, non só a praia, senón tamén o Monte Pindo, que en Carnota tamén temos o Monte Pindo, esa mole de granito, que era Olimpo dos Celtas, entonces podemos facer rutas de senderismo ou, como ti ben decías, disfrutar de praia. Carnota danos un pouco para todo tamén.
E cales serían as praias máis recomendables ou aqueles areais os que habría que achegarse e non perderse? Entendo que a denominada como praia de Carnota, que ademais está considerada por revistas especializadas como unha das 100 mellores praias do mundo, é sen dúbida un lugar que visitar, non?
Pois sí, a praia de Carnota é recomendable, por suposto, se queremos facer un longo paseo de 7 kilómetros adiante, pero sí que eu recomendaría, sobre todo se vamos con nenos ou non vamos con nenos, un lugar de obrigado visita sería donde desemboca o río Badebois, en Carnota, que fai a marisma de Caldebarcos, que é o lugar máis importante, máis protegido, porque por aí non só as aves migratorias fan paradas, senón tamén é un lugar de importancia de aves que está protegido con CEPA, que é unha zona especial de protección de aves. Aí temos a desembocadura deste río de Badebois, na boca do río, cando vais a marea, quedan un montón de charcas que temos a nosa disposición e podemos bañarnos nelas, con esa azul turquesa que fai a auga. Temos charcas para mergullarnos enteiros, charcas pequeniñas onde os nenos poden disfrutar, coller cangrexos, peixiños. Despois, na boca do río, podemos entrar no que na propia praia de Carnota. Cando está marea alta, o paso é moi sinxelo, é sinxelo, podemos deixarnos percorrer polas correntes, e cando está a marea baixa, pois casi apenas queda auga. É un sitio moi recomendable, a zona da boca do río. Uh-huh. Despois tamén temos a superpraia de Lariño. Todas estas praias, como son mar aberto, podemos disfrutar de deportes náuticos como kitesurf, windsurf e, por suposto, surf, non? Son zonas na que podemos mergullarnos na auga e facer este tipo de deportes para quen lle guste. Por outro lado, como vos decía, se nos apetece ir ata Monte Pindo e facer unha ruta de sendeirismo, temos unha das rutas que parte no lugar de Pindo, detrás da igrexa, subiríamos hasta o castelo de Sansurso, que estarían as ruínas, ese castelo é do século X, que non sei se oye, pero teño meu fillo repetindo por detrás do que eu estou dicindo.
Tes un bo colaborador.
Teño un colaborador aquí. Nese castelo de Sansurso foi deconstruído no século X, porque, como sabemos, os vikingos naquela época estaban obsesionados con a costa galega, e sobre todo con o tesouro da Catedral de Santiago. Construense varias fortalezas, pero a única que quedan restos arqueolóxicos sería esta do castelo de Sansurso. Subiríamos ata Chan das Lamas, pasaríamos polo guerreiro que hai de granito, porque se caracteriza o Monte Pindo por eses bolos de granito xigantes que temos. Pasaríamos incluso máis pa diante por unha antigua mina de wolframio da Segunda Guerra Mundial, Por último, chegaríamos ao que é o Cumio, onde está o Castro da Moa, con unha muralla que ainda queda en pé de o antigo Castro, onde din as lendas que a antigua Raíña Lupa, a reina de Galicia, estaría isoterrada con 7 millóns de ouro na cabeza e tamén nos pés. Se non coñecemos a Raíña Lupa, as lendas di que é filla de Julio César, pero os historiadores din que é sobrinha, que casou con un jefe celta, Lupario, por eso lle chamaron como yo, o nome de Lupa. A Raíña Lupa, hai moitas lendas dela, si sabemos que chegou a existir unha muller, non? Que sí que era romana, que casou cos jefes celtas daquela época. Porque temos que ter en conta, aparte, que o Pindo, como dicía antes, é o Olimpo dos celtas. Aí era un monte máxico para eles, inda hoxe siguen sendo habendo lendas, dicindo que é un monte máxico. Antiguamente, as parellas que non tiñan fillos iban ao monte para poder facer o rito de fertilidade, e incluso pois os celtas naquela época facían sacrificios naquelas grandes pedras a modo de aras, non de sacrificio. Pegado ao Monte Pindo desemboca o famoso Ézaro, facendo a fervenza no mar directamente. De feito, é o único río que desemboca directamente do mar na Europa. Ata fai pouco, ata 2011, este río ten 3 encoros, o río Sayas, que non permitían que desembocase directamente a fervenza. Pero en 2011, grazas aos movimentos ecologistas, aos movimentos de, neste caso, xa estaríamos no Concello de Dumbría, das xentes de Dumbría, conseguiron que novamente recuperase ese caudal ecolóxico, podamos disfrutar todos os días do ano da fervenza.
Unha fervenza moi interesante, espectacular, o que é a fervenza en sí, vale, que o entorno igual tamén un pouco estragado por esas centrais hidroeléctricas, non? Que nos deixan pois esas imaxes, non? Que, en fin, non son de todo acaídas, non? Para un entorno tan natural, pero que son pois inevitables neste caso.
Es inevitable, a verdad, o que se nos poñemos de frente na fervenza, non? A parte dereita da fervenza son esas grandes moles de granito, porque aí o río vai xa encañonado polo Monte Pindo, é precioso, pero a man esquerda, por desgracia, ou porque o ser humano evoluciona, todo se industrializa, pois está a parte hidroeléctrica de estes encoros que ten o río Sayas. Por outra banda, como dicen, todos os días do ano podemos visitala, como especial na época do verán, dende o 21 de xuño até o 21 de setembro, ilumínase de 11 a 12 as vísperas do festivo e sábado. Entón, é imprescindible ir de día, pero tamén se podemos, estamos por aí, ir de noite aproveitando que se está acabando, o 21 de setembro finalizaría, só está na época do verán, pois ir a ver de noite. Sí que está un pouco masificado, gustaríanos que estivera máis tempo, porque en unha hora concéntrase moitísima xente por ese paseo de madeira que te leva cara ao Ézaro. Hai documentos, non? Que antigamente tiña tanta forza esa fervenza cando rompía contra esas moles de granito e chegaba ao mar, que a espuma que desprendía esa fervenza veíase a linguas de do mar, non? Entón os navegantes usaban como referencia esa espuma que se vía ao lonxe cando aínda non se vía a terra para saber que estaban xa perto de terra gracias á fervenza do Ézaro. O sea, que nos quedan esos recordos, ¿no? Esos documentos escritos que nos din que en aquel entonces era unha gran fervenza donde rompía espuma e facía que domar os nosos navegantes alegranse, ¿no? De poder chegar á terra novamente.
Agora os encoros impiden, ¿no? Igual que ese caudal se xa tan abundante.
Sí, porque como dice anteriormente, o caudal que vais é un caudal que ten ecolóxico que ten que ser respetado polos encoros, entón non ten esa forza, non, que antano describen os documentos escritos, non, dos navegantes.
Pois sen dúbida, o Carnota e o seu entorno tamén un lugar digno de visitar, non? E que tampouco nos queda tan lonxe e os accesos entendo que tamén doados, non?
Pois sí, dende Santiago, sen ningún problema, collemos carretera a Costa da Morte, podemos ir por muros, bordeando a costa, ou podemos ir xa un pouco máis polo interior, pero sen problema.
E tamén, como decíamos, de muros, non? Para unha visita de praia tranquila en familia, para facer sendeirismo, ou tamén para os máis aventureiros facer este tipo de deportes a máis de aventura relacionados tamén co mar, non? Nesas praias de Carnota, co surf ou co windsurf.
Sí, aparte temos que tener en conta que as praias das Rías Baixas sí que están máis masificadas, pero estas praias non están nada masificadas, incluso te sientes a veces que estás só na praia, se camiñas un pouco e tal, alonxas do que é a zona onde de parking, non? Que sí que está xente, pues, sobre todo familias, pero se camiñas un pouco pola area, son a maioría son todo grandes areais, te pos aí un pouco na medio, parece que está só na praia, non? O sea, son praias salvaxes, casi non están urbanizadas, o moi pouco, con esas dunas móviles incluso, entonces podemos incluso esconder nas dunas, e facer nudismo, por exemplo, para a xente que é máis atrevida, disfrutar, non? Da natureza, destes días que ainda nos deixa o sol, que ainda quenta, disfrutar de Carnota e das súas praias.
Praias que, ademais, grazas a que non están tan masificadas como estas das Rías Baixas, presentan un estado de conservación moito mellor, non, que as nosas.
Pois sí, a verdade é que é unha gozada velas, non? Esa area fina, o que dicía, que parece que estamos sós na praia moitas veces.
Pois, Belén, a nosa visita a Carnota tamén apuntade na senda, ademais se queren ver iluminadas esas fervenzas do Ézaro ata o 21 de setembro. Hai tempo aínda de facelo, de percorrer o Monte Pindo, de revivir esas lendas tamén coa Raíña Lupa, así que, bueno, penso que unha visita, unha viaxe tamén moi recomendable, non? Para todo tipo de públicos.
Pois sí, esquecíaseme dos famosos hórreos de Carnota, os máis longos de Galiza. Un está na propia Carnota, detrás da Igrexa de Santa Comba, e outro teníamos que ir a Lira, ao lado da Igrexa, porque ambos os hórreos pertencían á Igrexa, porque estaban na Casa Rectoral e no Pombeiro. Entonces tamén, se queremos facer un pouco de visita etnográfica, que xa se me esquecía, ver os famosos hórreos de Carnota, os máis longos de Galiza, con 22 pés.
E hai rivalidade, ademais, non? Nesto de cales son os hórreos máis longos, contando pés e metros de longitude, así que tamén hai cuestións curiosas, non? Para ver.
Pois sí, porque en realidad é uns din que o de Carnota, pero pés, 22 pares de pés teñen os dous, é uns din que o de Lira por uns centímetros, o sea, que teñen a rivalidade. O primeiro foi o de Carnota, e o segundo en construir foi o de Lira, e son os dous do século XVIII. O sea, que andan aí as parroquias en unha guerra de centímetros, non? Digamos, polos hórreos.
Pois nada, tamén, por que non esa visita etnográfica de que de seguro sorprenderá a moitos, non? Hórreos de tan grande dimensión que non son habituais de ver e que neste caso, pois tamén aproveitando esa visita, podemos pasar a velos, como non? Porque tamén moi curioso é un dos patrimonios culturais etnográficos que tamén temos aquí en Galicia. Así que nada, xa os amento. Ben, boa nota desta cita. Grazas, en Belén Carballo, como sempre, por acompañarnos dende Galicia Sensacións Turísticas. Agardámoste dentro dunha semana con máis tesouro por descubrir do noso país.
Pois sí, Ana, vémonos, falamos a semana que ven, un saúdo e boa semana para todas e todos.